Atli Gíslason og svarar andsvari.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson hefur uppi stór orð um rökleysu og vald sér tekið frá Alþingi og þar fram í götunum. Ég verða að ítreka það að þetta stjórnlagaþing er lýðræðislega kosið. Það er lýðræðislega kosið, hefur algjöra jafnstöðu um þetta, þetta sérverkefni. Mótsögnin við það stjórnlagaþingi að Alþingi sé að setja þrjár reglur sem stjórnlagaþingi geti breytt. Ég rakti það í ræðuminni hér áðan, háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson, að þingið væri miðað við forsögu málsins og umfjöllun sammála að setja ákvæðin sem er í fyrstu, annaru og þriðju grein. Eina sem væri hvernig þetta orða greinarnar, efnisinntakið í lagi. Ég hef enga trú á því að stjórnlagaþing og þeir ráðgjafar, bestu sem við haft okkur til ráðuneytis, munu leggja til í stjórnlagaþingi að þessum ákvæðum verði breytt jafn sjálfsögð sem þau eru, þjóðareignin, atkvæðagreiðslur um stjórnarskrána og vald þjóðarinnar í mikilvægum málum. Ég hef enga ástæðu til að vantreysta fólki eða þjóðinni.
Málstekur háttvirtur 9. þingmaður